Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
En podcast fra Podplay.
Trond Giske, velkommen til denne podcasten.
Takk for det.
Og gratulerer med nytt verv I Trondheim Arbeiderparti.
Du verden, tusen takk.
Ja. Du visste at du kom til å få den jobben som nestleder?
Altså, jeg visste jo at det var flertall for å velge meg til nestleder hvis jeg ønsket det. Det hadde vært flertall for å velge meg til leder også, I og med at det lokallaget som jeg leder av har et flertall av medlemmerne I Trondheim. Så utfallet var ikke noe spenning rundt, men vi prøver jo å samle laget, så det at jeg nestleder og med I det lederteamet tror jeg bidrar til at alle de ulike delene av Trondheim Arbeiderparti drar I samme retning.
Hvor mye hadde dere diskutert på forhånd før dette benkeforslaget kom?
Det benkeforslaget kom jo fra hun som var innstilt som nestleder, og hun var jo blitt spurt bare noen timer før, og ønsket jo å løfte inn Nidaros, og det kom jo overraskende også på oss. Så vi hadde ikke egentlig noen planer om å ha noen diskusjon om det. Jeg var jo allerede innstilt som styremedlem, og for å være ærlig så ikke så stor forskjell. Det var noe mer kanskje utifra hennes begrunnelse da, en anerkjennelse av Nidaros som lag, og alle de tusen medlemmerne vi har fått inn.
Skjønner du at noen blir sinte?
Nei, det skjønner jeg ikke.
Du en maktperson?
Ja, I din forstand at politikk handler om å få innflytelse og få gjennomført ting. Altså, hvis, jeg tror det var Jens Stoltenberg som sa det en gang, hvis politikere ikke opptatt av makt, hva de da opptatt av? Billig kaffe I stortingsrestauranten, fine reiser, pendlerleiligheter, ja, det kan jo være det. Så det var kanskje et dårlig bilde. Selvfølgelig, politikk handler om å få forandre samfunnet. Skal du forandre samfunnet, så må du ha innflytelse, og det makt. Olof Palme sa en gang at politikk å ville. Og det helt riktig. Politikk å ville forandring, få gjennomslag for ting.
Så det å søke makt I politikken, det ingenting å skamme for? Altså, det ikke noen grunn til å skamme seg for det?
Nei, man bør heller spørre hva de som ikke opptatt av å få gjennomført ting egentlig driver med.
Har du sett makt da?
Jeg har sett bare de tre første episoderne.
Wow. Hvorfor det? Alle ser jo den. Altså, er det et eller annet du som skyver deg unna?
Ja, det en ettåring som I helga var to, og det en sjuåring som ganske aktiv. Ja. Så de ettermiddagene og kveldene, snasset til min kone her en dag, gleder meg til vi får litt sånn voksentid til kveldene og sitte og se på serier og sånn om en tiårstid. Mm. Så det det som opptar meg om kveldene.
Men makten jo sånn at du må på en måte, nå har ikke jeg sett de siste to episoderne for å ha vært på reise, men det jo en sånn serie som jeg føler at du må se hele veien, fordi alle snakker om det, og alle podcastene handler om det. Så hvis du skal lytte på noe, så vet du hva som kommer til å skje da. Men det av det lille du har sett, altså, det noe som tiltaler deg ved serien?
Ja, det som tiltaler meg at den godt laget. Det underholdende. Det litt sånn det office-humor og ja, gode skuespillerprestasjoner. Det som irriterer meg litt med det lille jeg har sett, da, jo når jeg ser at det her historiske feil. Altså, jeg har vel kanskje lest mer Arbeiderpartihistorie enn de fleste, og ser noen ganger at det bom da, I realitetene. Og noen ting må det sikkert være bom I for at det skal bli et godt manus. Men andre ting synes jeg kanskje unødvendig. Så, men igjen, en må se på det som underholdning, ikke som en historisk dokumentar. Det er forskjell på makten og The Crown, for å si det sånn, selv om alle replikkene I The Crown også selvfølgelig konstruert, så har jo den prøvd å lage seg veldig tett opp til hva som faktisk skjedde.
Ja, makten jo en blanding av Crown og House of Cards, har jeg tenkt.
Ja, og The Office.
Ja. Hvem skulle spilt Trond Giske I makten?
Nei, det står vel mellom Brad Pitt og Leonardo DiCaprio,
ja, eller, tror jeg. Ja, vet du hva, det der sier jeg også når noen spør hvem som skal spille meg I den filmen.
Vi får se, makta 7, makta 8, kommer det om en 20 års tid.
Ja, jeg vet ikke, jeg tror ikke det kommer flere episoder, eller sesonger, vi får se. Skal du tilbake I rikspolitikken?
Jeg har sagt at jeg åpen for å bli nominert på stortingslista, men jeg har sagt at det skal jeg ha en diskusjon med familien min om når den tid kommer, og jeg skal høre hva medlemmene mener, så jeg skal ta den beslutningen en gang utover I 2024, for nominasjonen jo til høsten.
Det var et ja?
Det var et tja.
Tja, ja. Ja. Men orker du det? Altså, du har jo erfart, I likhet med undertegnet, hvordan det kan være å stå I stormens sentrum. Det jo behagelig til tider.
Absolutt, og det har blitt mye verre siden jeg ble valgt inn på Stortinget første gang da, I 1997, så selvfølgelig sosiale medier noe som har endret rammene rundt det å være en offentlig person I alle sammenhenger. Og du ser jo at det en del som kvier seg for å gå inn I politikken, fordi de angrepene man møter på sosiale medier rett og slett for belastende, ikke bare for en selv, men også for dem rundt en, og det gjelder jo ikke bare rikspolitikken, det gjelder jo til og med folk som aktive I lokalpolitikken, at de opplever det så ille at de slutter. Men samtidig så kan jo ikke det egentlig forhindre at vi deltar I demokratiet, da vi jo på ville veier. Men, og jeg må jo si også at for mitt vedkommende så synes jeg egentlig ikke at sosiale medier har vært det verste. Der det ja, alle ulike meninger, og det 50-50 om de heier eller angriper, og det noen sosiale medier. Alle vet at her sitter folk godt nede I rødvinskartongen av og til å skrive meldinger, men for meg har det vært redigerte medier som har vært det største problemet, særlig min egen lokalavis, adressavis, som jeg til dels mener uredelig I sin journalistikk. Og det vel det beste argumentet mot å gå inn I politikken, at jeg tror de kommer til å gjøre ganske mye for å forhindre det.
Hva det adressavisen har vært uredelig med?
Nei, det noen rekke saker. De har jo satt på et trykk påstander og anklager som hverken var dokumentert eller sann. De har en ensidig vinkling, bruker ensidige kilder, stiller kildekritiske spørsmål til dem som kommer med angrepene sine, som har valgt seg et rollegalleri, og det holder de seg til. Det selvfølgelig en avis privilegium, men det blir jo et ekstra vanskelig privilegium når du så å si har monopol da, I en region.
Giske gi mange klikk da, kanskje, på oppslag.
Det også, helt sikkert, men det kan jo gi klikk uansett hvilken vinkel du har på det. Du må jo ikke være ensidig I en retning hele tiden. Men det har de bestemt seg for å være.
Mm. Første gang jeg traff deg var I Tel Aviv I 1996. Jeg tror det var Tel Aviv. Da var du valgobservatør.
Det var et skjebnevalg.
Du var AUF-leder?
1996. Jeg var AUF-leder. Jeg var der og besøkte Labour Youth, altså ungdomsorganisasjonen til israelske Labour. Jeg var jo også på Vestbredden og I Gaza under besøket mitt. Og det var jo denne natta etter at Rabin var blitt skutt noen måneder før. Peres hadde tatt over som statsministerkandidat. Den gangen var det direkte valg på statsminister. Det var ikke Knesset som bestemte statsminister. Og vi var på valgvaka til Labour, og valgdagsmålingene viste seier. Det var jubel til langt på natt. Vi så på skjermen at på Likuds valgvake dro folk hjem, men så utover I 1-2-3-tida så kom folk tilbake på Likuds valgvake, fordi at det ble jevnere og jevnere, og 5:30 på morgenen, da kom de siste stemmene inn, og Netanyahu vant med ca. 30 000 stemmer av 3 millioner avgitte stemmer. Og den natta død fredsavtalen, den natta kom Netanyahu for første gang til makt, og drapet på Rabin hadde belønnet seg for den ytterliggående terroristen, må vi nå si, som skjøt Rabin for å stoppe fredsavtalen. Og jeg husker morgenen etter, jeg hadde en ganske sterk historie. Jeg kom på Ben-Gurion-flyplassen, skulle reise hjem til Norge. Jeg var sliten. Jeg hadde vært opp hele natta sammen med Labour Youth-venner som var skuffet over valgresultatet, og der kom det jo til et sånt 2 timers forhør, skjønt, hvem har du møtt, særlig når du har vært I palestinske områder. Der sto det en sånn ung kvinnelig soldat som skulle spørre meg hvem jeg hadde vært I kontakt med, hva jeg gjorde I Palestina, hele den spørsmålstrekka der, og så sier jeg ganske ærlig til deg, det sikkert litt dumt å si at jeg veldig sliten nå, jeg tror ikke jeg orker dere forhøret. Jeg har vært opp hele natta og utrolig skuffet.
Jeg tror ikke det en god strategi, Trond.
Jeg utrolig skuffet over valgresultatet. Og så skjer det nesten en mirakel. Altså, jeg ser ansiktet på hva kvinnelige soldaten mykner opp, og så sier jeg, vet du, det jeg også. Jeg skikkelig le meg. Og da ser du plutselig at hun også bare et helt vanlig menneske, en ung kvinne som ikke har lyst til å reise til Vestbredden og skyte på steinkastende unger eller kaste bomber over Gaza. Hun har lyst på fred, hun har lyst at folk skal kunne leve sammen. Hun har lyst på et helt vanlig liv, og i stedet så skal hun være en del av den evigvarende krigen. Og det gjorde sterkt inntrykk på meg og minnet meg på at vi må passe på å ikke ha svart-hvit-bilder av den ene eller andre siden. Vi må ha svart-hvit-bilder i den grad vi har det på regimene, på politikerne, på dem som holder konflikten ved like, ikke på menneskene som rammer savnet på begge sider.
Den valgnatta var jeg på Likud sitt valgvake. Og det var, som du sier, folk var ferdig med å gå hjem, og så kom de tilbake, og så var det full jubel når Netanyahu vant. Hadde du sett for deg at 30 år etterpå skulle Netanyahu fortsatt være statsminister i Israel? Nå har det vært flere i mellomtiden, men...
Altså, det var jo få som så for seg at den skulle vinne, for da vi gikk inn i 1996, så ledet jo Peres med 20%-poeng. Og dette var jo etter at Rabin hadde blitt skutt i november, så sympatien var jo så til de grader på fredsavtalen og Rabin og Peres og Labour sin side. Og så krympa den og krympa den, og det er viktig å huske hvorfor krympa den. Det var fordi Hamas satte i gang en rekke terrorangrep, sprengte busser, sprengte bomber på sivile steder, og israelerne sa, nei, denne avtalen har ikke gitt oss mer trygge, tvert imot, de fortsetter som før. Så det er jo de her ytterliggående kreftene på begge sider som bidrar til å rive ned mulighetene for fred, og Hamas har lyktes med å rive ned mulighetene for fred. Netanyahu har lyktes med å rive ned muligheten for fred, og på en måte er de jo hverandres garanti for å sitte med makten, fordi en fredsavtale og en fredsløsning hadde jo satt både Hamas og Netanyahu på sidelinja.
Nå tror jeg nok Netanyahu har gjort sitt for israelsk politikk. Jeg tviler på at han blir sittende veldig lenge til. Men hva tenker du om det som skjer på Gazastripen akkurat nå?
Nei, det er jo helt forferdelig. Det er jo... mennesker som sitter egentlig i et fengsel, og det var forferdelig å være der i 96, da var det jo fred, og det var jevn trafikk over grenser, og folk hadde stort sett jobb og inntekt. Nå er de jo uten noen ressurser, og utsettes for et bomberegn, og 10,000 av mennesker blir drept, og halvparten av dem er barn. Det er grusomt, og vi må være så tydelige som det er mulig å bli, og for Israel og Netanyahu, på at dette er helt totalt uakseptabelt.
La oss ta turen hjem igjen. De siste målingene viser altså at Arbeiderpartiet er rett under 20% omtrent. Høyre opp mot 28. Noe har gått skikkelig gærent på veien her.
Ja, dette har jeg jo skrevet en hel bok om, hvor jeg analyserer hvilke velgere er det vi har mistet. Det er en bok som har utgangspunkt i to ting. Det ene er jo min egen reise fra å være i rikspolitikkens senter, ja, som nestleder i Arbeiderpartiet, til å fra høsten 2021 ikke ha et eneste verv. Så ble jeg lokallagsleder i et lag med 9 medlemmer. Da jeg ble leder så ble vi 16, fordi at jeg meldte meg inn, og mora mi meldte seg inn, og et parti som skulle inn i styret. Og nå er vi altså 4,500 medlemmer. Det er jo et helt enestående utviklingsmiljø.
Hvordan klarte dere å bli så svære?
Et veldig godt spørsmål. Vi har trofeen av en type nerve hvor folk ser at, oi, her er noen som tar oss på alvor, her er noen som gir oss en stemme, her er noen som tar opp de sakene vi bryr oss om. For jeg tror det finnes et veldig stort politisk engasjement som ikke utløses fordi folk føler at de ikke blir lyttet til. Fordi den andre delen av bokas grunnlag, det er at jeg har skrevet en masteroppgave.
Jo, den har du skrevet helt selv, du har ikke stjert noe av innholdet fra noen andre.
Det er en del sitater, men de har fotnota med seg. Så det er godt undersøkt, både av meg selv og NTNU og av VG. Så vi får tro at det er i orden.
Jeg prøvde å finne den i går, skjønner du, men den hele ligger ikke ute.
Ja, VG har lagt den ut, så finner den der.
Ja, takk.
Men vi legger unna anbefalt boka. Verd å slåss for. Kagepålag.
Ja.
Stiller jeg et spørsmål om hvilke velgere som har satt seg på gjerdet, hvordan de her nye skillene mellom grasrot og elite, hva det egentlig handler om. Og det bygger på en britisk forfatter som heter David Goodhart, som sier at når du skal forklare fenomener som Brexit og Trump, så må du se på mer enn venstre-høyre aksen. I USA, som du kjenner godt, der stemmer jo store deler av arbeiderklassen på Trump. Ved valget med Hillary Clinton så var det likt mellom Trump og Hillary blant dem med lav inntekt, og flertall for Trump blant dem med lav utdanning eller kort utdanning. Nå tror jeg på målingene at Trump gjør det enda bedre blant dem med lav inntekt. Og det han Gudhardt sier at i tillegg til Venstre Høyreaksen så det et skille som han kaller Somewhere Anywhere, som jeg kaller nærvelgere og globalvelgere. Globalvelgerne, det de som har lang akademisk utdanning, de har statusen, identiteten sin knyttet til titelen sin, de omgås gjerne andre med lang utdanning, høy sosial og kulturell kapital, de har ganske god råd, de bor gjerne i byene, de ganske konservativ eller høyreorientert i økonomisk politikk, men de ganske liberal i verdispørsmål, altså homofili, innvandring, seksuell legning, alle disse tingene som på en måte identitetspolitikken definerer da i våre dager. Så den andre gjengen, det nærvelgerne, det folk som gjerne bor der de vokste opp. De har også jobb, men jobben først og fremst en inntektskilde.
Den gamle arbeiderklassen.
Den gamle arbeiderklassen, bygningsarbeideren, hjelpepleieren, også sykepleiere og lærere, i stor grad nærvelgere, uføre pensjonister. De er litt mer radikale i økonomisk politikk, litt mer opptatt av økonomisk fordeling og likeverd, men litt mer konservativ i verdispørsmål. Altså de har ingenting mot at folk homofil, men de er litt skeptiske til pride, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså de... Og det Gudhardt sier da, det at Anywhere styrer alt. De styrer mediene, partiene, næringslivet, akademia.
Altså globalvelgerne.
Globalvelgerne. Mens nærvelgerne, de er i flertall. Og når globalvelgerne går for langt, når de blir for arrogant eller blir for langt unna folk, så gjør nærvelgerne opprør. Og det det han mener skjedde i Brexit, og det det han mener skjer i valget av Trump.
Det der Arbeiderparti-velgerne strømmer over til Fremskrittspartiet, da, kanskje?
Ja, og når jeg ser på tallene, så viser det seg at historisk så har Arbeiderpartiet hatt like stor oppslutning i begge de to grupperne. Rundt 40% av nærvelgerne har en gang stemt på Arbeiderpartiet, og 50% av globalvelgerne. I dag har nesten alle nærvelgerne forsvunnet. Vi har 10% oppslutning igjen blant den halvdelen i befolkningen, som du kan definere som nærvelger, og blant den fjerdedelen som mest nærvelger, der oppslutningen til Arbeiderpartiet 6,7%. Og dette feller jo overens også med at vi nå har, hva var det målingen har vist, 7% oppslutning blant menn under 25 år, og vi har en situasjon hvor 80% av LOs medlemmer stemmer andre partier eller sitt hjem. Så det det gamle grunnfjellet til Arbeiderpartiet som har forvitret.
Og det Hvem som skyld er det?
Det her har jo pågått over lang tid. Altså det begynte jo allerede valget i 2001, hvor vi fikk 24%. Det var jo når vi skulle være New Labour, og da husker jeg Grete Knudsen sa på den siste regjeringskonferansen i den regjeringen som også jeg satt i da, og sitter det i boka også, men der har jeg anonymisert Grete Knudsen, hun sier at jeg skjønner at prosjektet å skaffe seg nye velgere, men det kan kanskje være lurt å skaffe dem før vi kvitter oss med de gamle, sa hun. Og det litt det som problemet vårt nå. Det helt, det bra, og det rett at Arbeiderpartiet som et sosialdemokratisk ideparti også inkluderer akademikere, folk med høy utdanning, folk med jæve titler og stillinger, men vi må ta vare på den gamle kjernen vår, altså arbeiderklassen. Og det jo faktisk sånn at over 60% av det norske folk har grunnskole eller videregående som sin høyeste utdanning. Det ikke sånn at vi et land med akademikere. Flertallet ikke akademikere. Og det handler ikke bare om økonomi, det handler om stolthet og respekt. Altså at den gamle arbeidsmannen og arbeidskvinnen ikke lenger møter den statusen. Jeg møtte faktisk i morgen, så møtte jeg igjen samme karen, søppeltømmeren hjem til oss. Hun lille datteren vår på, nå blir to da i helga, hun står med store øyne og kikker på en søppeltømmer og full av beundring. Han jo det staslige og mest tøffe hun har sett. Og ser søppebilen og alt det her. Og så blir han litt strammere. Så har fått en fan, sier jeg til den. Så sier han ja, det hyggelig, men det går veldig fort over når han begynner på skolen. Det ikke noe status lenger å ha alle de jobbene som driver Norge. Og under pandemien sto vi og applaudert. Vi klappet til alle disse yrkene og folkene som skaffet oss maten, kjørte ut varene, tok vare på eldre, passet ungene våre, sørget for at julene gikk rundt, bygget husene, grave i jorda. Og det å bli usynliggjort da, og det å miste status, det gjør først at du blir likegyldig. Og i fjor var det altså 600 000 som stemte på Arbeiderpartiet, men det var 1 600 000 som satt hjem. Og det dem med lavest lønn og kortest utdanning.
Og de som kanskje da burde vært blant
kjernevelgerne våre. Deres, ja. Men først ble de likegyldige, men så kan de bli sint. Og det det som skjer ute i Europa, og det det som skjer i USA. Og når du blir sint, så går du til høyrepopulisterne. Så i Frankrike har jo selvfølgelig Le Pen og Nasjonalfront vinn i Seiland. De tar mye av arbeiderklassen. I Tyskland har partiet Alternativ for Deutschland vinn i Seiland, tar mye av arbeiderklassen. Dette skjer i mange plasser, og det en veldig skummel utvikling. Hvis ikke Arbeiderpartiet eller venstresiden klarer å fange opp de her kjernevelgerne, så
Men hvordan skal dere gjøre det?
Vi må gjøre det ved å for det første snakke mer om de sakene som viktige for dem, altså en solid økonomisk utjevning, kamp mot fattigdom, at vi sørger for at ikke folk har fulltidsjobb og likevel fattig. Vi må snakke opp de praktiske yrkene, vi må gjenreise respekten og statusen for folk som har alle de jobbene som får Norge til å gå rundt. Jeg bruker eksempel i boka med at de fleste av oss har jo kanskje av og til stått helt opprådd for en rørlegger, måtte ha det på timen. Det veldig få av oss som har stått opprådd for en statsviter. Og det sier jeg selv med statsviter selv. Nei, nå skal jeg jammen med å ha hatt en statsviter her. Det er ikke en problemstilling vi ofte havner i. Vi er nødt til å gi folk mer innflytelse. Altså, vi har jo flyttet veldig mye makt og beslutning ut av politiske organer og inn i byråkratiet og embedsverket. Arbeiderbevegelsen var en frihetsbevegelse, også i den forstand at vanlige folk skulle ha innflytelse på det som ble bestemt. Men hvem, altså hvis fødeavdelingen legges ned, eller akutavdelingen legges ned, eller boligprisene er for høy, eller strømprisen bestemmes i Tyskland, hvem du skal bytte ut? Politikerne sier, nei, men det ikke vi som rår over det. Det markedet, eller det helseforetaket, eller det embedsverket, eller det noen andre, enn dem folk kan påvirke og ha innflytelse over. Så skal politikk ha noe betydning, så må jo beslutningene i større grad tas av politikere.
Har toppolitikerne, altså regjeringsmedlemmene og de som sitter helt på toppen i partiet ditt, har de utvist for stor arroganse?
Ja, altså det jo, jeg vet ikke om jeg vil bruke ordet arroganse, men en frikobling, en frakobling.
Er det vanskelig å kritisere sine egne?
Nei, men det jo ikke et unikt arbeiderpartiproblem. Altså Høyre var jo det partiet som var etablert, ikke som et næringsparti, men som embedsstandens parti. Altså da venstrebevegelsen da, på slutten av 1800-tallet tvang fram parlamentarismen og fikk de her folkelige bevegelsene inn i politisk arbeid, så handlet jo det om å flytte makt fra byråkraterne, fra dem med lang utdanning, fra advokaterne og legerne og prestene og dem som satt på toppen, til folket. Og selvfølgelig når arbeiderbevegelsen kom, så var jo det fremste argumentet mot folk som Gerhardsen og Håkon Lie og Oskar Torp og Trygve Bratteli og alle dem som var pionerene der, var jo at de hadde jo ingen utdanning. De hadde bare 7 års folkeskole. Kunne de styre et land? Ja, sa de. Vi kan styre et land. Vi kan være med og ta beslutninger, og jammen meg styrte dem godt. De bygde den norske velferdsstaten, de hadde visjoner for hvor de skulle gå hen, og de gjennomførte dem. Og det var jo det er jo det vi egentlig har gitt litt opp, da. Hvor det er, igjen da, selvfølgelig disse rådene og utvalgene som tar beslutninger, det er folk med lang utdanning, høy lønn, bor stort sett i byene, altså det er en snevrere og snevrere gruppe som tar beslutninger. Og dette skriver jeg også om i boka.
Det er jo form for arroganse, da.
Det stammer egentlig fra 90-tallet, fordi at det som skjedde da muren falt, det var, som Francis Fukuyama skrev, the end of history. Nå var kampen mellom ideologien, sosialismen mot kapitalismen, den var over. Den liberale markedsøkonomien hadde vunnet, det var avgjort. Og vi fikk New Labour, og både i Storbritannia, i Tyskland, delvis i Frankrike, i Norge, så orienterte også sosialdemokraterne seg mot det her liberale markedsdemokratiske sentrum. Og når da kampen om politikk forsvant, så var det jo egentlig bare å overlate til ekspertene, sant? Da fikk du ulike råd og utvalg og delegering og outsourcing og new public management, og da forsvant politikken. Så skjer to ting. Først i 2008-2009, hvor du får finanskrisa, det et alvorlig skudd for baugen for hele den markedsøkonomien og den liberale modellen. Masse arbeidsløshet, problemer i hele Europa. Og så får du 2016 med Brexit, og med Trump, hvor folk føler at de er uteglemt, og hvor den for eksempel frie flyten av arbeidskraft har gjort at veldig mange i arbeiderklassen er blitt trua av sosial dumping og underbygging av arbeidsvilkår, og så videre. Og det er Thomas Seltzer som skriver det også en glimrende bok om USA, at velgerne stemmer med langfingeren. De vil gi et signal til makta om at det her finner vi oss ikke i lenger. Og det er klart at når Hillary Clinton på Waldorf i Wall Street Hotel, eller hotell i Wall Street, holder sin famøse tale hvor hun snakker om Trumps tilhengere som deplorables, altså jeg vet ikke hvordan man skal oversette det, de forkastelige eller de altså, overflødige, så det klart at jeg tror ikke veien til arbeiderklassens, eller arbeiderklassevelgerne, midtvestenvelgerne, sine hjerter går gjennom å skille dem ut. Jeg tror det går gjennom å ta dem på alvor, skjønne hvilken situasjon de er i, både økonomisk og statusmessig, og gjøre noe med det. Det var jo det som var demokraternes historiske rolle under Franklin D. Roosevelt, og også under Johnson, som partiet som skulle bygge velferd og økonomi og en skikkelig bred middelklasse, som er ferdig med å forsvinne.
Men hjem igjen, verdt å slåss for boka di. I den så skriver du om noen feil du mener at andre har begått. Blant annet Støre, når han løftet litt for mye med Venstre, og nærmest inviterte Venstre til et regjeringssamarbeid.
Ja, altså det her er valget 2017, hvor...
Hvor mye ødela det for partiet?
Nei, altså det var jo flere ting som ødela i 2017. Det utspillet om regjeringssamarbeid med Venstre og KrF, det ble jo ekstremt dårlig mottatt i særlig fagbevegelsen. Jeg tror det mange i LO som ser på Venstre som mer fagforeningsfientlig enn Høyre. Så det kom jo noen veldig sterke uttalelser fra LO-lederen og fra Fagforbundet og flere i starten av valgkampen. Så hadde vi også dette med 15 milliarder skatteøkning, som ikke er noen vinnersak. Altså, folk er villige til å betale skatt for å få noe igjen, men du må jo synliggjøre og markedsføre og presentere det du skal få igjen, og så er på en måte skatten regninga. Så må du si hva du skal bruke de 15 milliardene til. Er det billigere barnehageplass? Er det bedre sykehjemsdekning? Er det en skikkelig satsing på helsevesenet, kreft, demens? Altså, hva er det du skal bruke pengene på? Det må du fortelle først, og så må du ta det med betalingen etterpå. Det er liksom one of one, mener jeg, i politisk presentasjon. Så det var i hvert fall to av de tingene som gjorde det vanskelig for oss da i valgkampen 2017.
Er det noe du synes Støre burde ha gjort annerledes for å holde på velgerne?
Ja, disse tingene burde jo vi kollektivt gjort annerledes. Da. Jeg skriver jo litt om det innad i partiet, hvilke diskusjoner vi hadde også, og der er det også sånn at det kanskje er et rådgivervelde da, som har litt for mye makt, og at politikerne abdiserer også der, så det gjelder å ta den styringen tilbake. Jeg skriver jo for all del også om noen av feilene jeg selv har gjort for all del. Jeg har ikke noe trua på, veldig mange politiske biografier, da, det er jo ikke her en biografi, det er en politisk bok, er jo interessant fordi at det fremstår som om de som har skrevet det aldri noensinne har gjort en eneste feil. Det tror jeg, de menneskene tror jeg faktisk ikke finnes.
Er Arbeiderpartiet fortsatt et sosialdemokratisk parti, og er det kommunisert godt nok, hvis det er det, til velgerne?
Altså, Arbeiderpartiet er definitivt fortsatt et sosialdemokratisk parti, men det er ingen i Arbeiderpartiet som har stått på stand de siste årene som ikke har opplevd at folk kommer bort og sier omtrent følgende: jeg har alltid stemt Arbeiderpartiet, jeg er glad i partiet, foreldrene mine var Arbeiderpartifolk, men akkurat nå kjenner ikke jeg igjen partiet helt. Og det kan skyldes enkeltsaker. Jeg tror en av de sakene som rammer oss hardt er at ikke vi har tatt styring med strømmarkedet. At vi fortsatt lar tyske markedet bestemme prisen i Sør-Norge ved at vi har fri flyt av kraft gjennom disse kablene til kontinentet.
Jo, men det har jo Stortinget vedtatt.
Ja da, men jeg tror ikke Stortinget, i hvert fall var ikke jeg klar over det, skjønt fullt ut at ja, vi kan selge kraft til Tyskland og tjene gode penger på det, fordi at der betaler de mer for kraften, men det sto med veldig liten skrift at da blir prisen den samme i Norge.
Så dere setter dere ikke godt nok inn i saken?
Nei, det kan du godt si, at det burde vi ha skjønt. At ja, hvis vi skal selge kraft til Tyskland, og kraftselskapene fritt kan sende dem gjennom kabler, så må prisen bli den samme i Norge. Hvis du prøver å betale 50 øre i Norge, og det fortsatt kan selges for 3 kroner i Tyskland, så går all kraften til Tyskland. Hvorfor går ikke all kraften til Tyskland? Fordi vi betaler 3 kroner i Norge også. Det der er helt grunnleggende økonomisk kunnskap som vi burde ha skjønt. Og folk har i hvert fall ikke stemt over det. Og vi snakker jo som om denne strømpolitikken var en slags solidaritet med Tyskland eller med for all del Ukraina. Men det er jo ikke en krone av de her pengene som går til Tyskland eller Ukraina. pengene jo en massiv overføring fra forbrukere og bedrifter i Norge til kraftselskaper og staten i Norge. Så det en omflytting av penger innad i Norge i hovedsak hele kraftmarkedet. Fordi at man får lov å sette en pris som ikke bestemt av norsk tilbud og etterspørsel, men som bestemt av tysk tilbud og etterspørsel.
Men hva løsningen da? Altså bortsett fra strømstøtte som vi har i dag?
Hovedløsningen at du må ha en regulert handel med kraft.
Men nå det jo vår oppgave å redde Europa fra en kraftmangel som følge av Ukraina-krigen.
Ja, da, men vi redder jo ikke Europa fra en kraftmangel. Vår nettoeksport jo kanskje 10-15 terawattimer maks. EU bruker 3300 terawattimer i året. Det en dråpe i havet. Om vi så setter vindmøller på alle fjell i hele Norge, spiller ingen rolle for kraftbalansen i Europa. Men det spiller en rolle for at vi har kabler, det at prisen i Tyskland og på kontinentet blir definerende for prisen i Norge.
La oss holde oss litt til Ukraina. Det jo slik at veldig mange bekymret. Bekymret fordi det krig i Midtøsten, det krig i Ukraina, og det mulig at Trump blir gjenvalgt som president, og det kan skape noen utfordringer i forhold til NATO, kanskje. Men hva tenker du om krigen i Ukraina? Bekymrer den deg?
Ja,
Bekymrer Putin deg?
Absolutt. Altså, vi hadde jo ikke trodd at vi i vår tid skulle se en klassisk invasjon av et fredelig naboland. Det trodde vi virkelig ikke kom til å skje. Og det en påminnelse om at vi lever i en verden som ikke garantert stabil. Vi lever med at autoritære ledere skaffer seg kontroll over et land gjennom at man bryter ned rettssystemet, gjennom at man fengsler motstandere, at man tar liv av dem, ved at mediene kommer under kontroll. Demokratiet dør jo ikke ved at stort sett gjennom kupp, at noen overtar makten udemokratisk. Demokratiet dør når demokratisk valgte ledere ikke går av frivillig. Det er jo det med Putin, han var jo valgt. Det er jo det med Lukasjenko i Hviterussland også, han var jo valgt. Det var jo med Hitler også det, han var valgt. Men så gir man ikke fra seg makten, man får den, tar over kontrollen, avvikler demokratiet. Jeg tror ikke...
Ja, Putin ble valgt første gang i 2000, og ja. Han fikk makten da.
Han var jo vestens håp. Ja. Han var jo Jeltsins favorittkandidat, fordi man skulle holde kommunisterne unna. Så av famous last word, så tror jeg den kommer ganske høyt opp på lista. Men jeg tror ikke Putin er så gæren at han tør å gå til angrep på et NATO-land. Altså, vi har Russland 150 millioner innbyggere. Vi har 500 millioner i Europa, vi har 300 millioner i USA, vi har en økonomi som mange, mange, mange ganger så stor som Russlands økonomi, vi har bedre teknologi, det sjanseløst.
Og Putin, eller Russland har jo vist nå at de ikke i stand til å utføre alt de ønsker på slagmarken.
Altså et land som...
De har mistet så utrolig mange soldater, vi snakker om flere hundre tusen.
Nettopp, og et land som da ikke klarer å ta Ukraina, skulle de prøve seg på NATO, det vil være fullstendig galskap. Men det klart, den aksen Russland-Kina, den skummel. Kina et land med 1,4 milliarder mennesker. De har en større og større økonomi. Det bare et tidsspørsmål før BNP i Kina går forbi USA. De har teknologi. Og det klart, hvis de i tillegg... Det de har mangel på er råvarer og ressurser, men i en kompaniskap med Russland vil de også tilgang på det. Så dette er en mye større utfordring. Og med det som nå skjer på... autonome våpen, robotisering, kunstig intelligens og det våpenkappløpet som ligger også i aksen der, jeg mener det er veldig skremmende, fordi terrorbalansen mellom Sovjet og USA, som bygd på liksom at du bruker ikke atomvåpen, fordi da bruker vi atomvåpen, og da dør vi begge to, og det en fryktelig dårlig idé, den kommer i en fundamental ubalanse når den kunstige intelligensen og robotiseringen overtar, fordi at da må beslutningene ta så ufattelig fort. Og det også sånn at hvis du får et års forsprang, etter hvert som den kunstige intelligensen og teknologien kommer langt høyt opp i den eksponensielle kurva, så betyr et år kanskje fullt overtak. Skal du da bruke det overtaket, eller skal du vente på å se om kanskje motstanderen kommer og passerer det? Det fører til en helt fundamental ustabilitet som vi har ikke noe valg annet enn å prøve å få til brede avrustnings- eller nedrustnings- eller i hvert fall brems på opprustninga avtaler. fordi at det våpenkappløpet der, det kan komme ut av kontroll.
Men akkurat nå det ikke noe klima for å inngå de store avtalene. Tenker du at det riktig at Norge bruker mer penger på forsvar, mer penger på våpen og ammunisjonsindustrien?
Absolutt. Jeg mener at vi skal være klar til å kunne forsvare oss, og jeg tror det også den beste strategien for å slippe å måtte forsvare oss. Så det å være det å støtte opp om Ukraina, det å ha et sterkt forsvar, det mener jeg absolutt er helt nødvendig. Men hvordan du skal løse det våpenkappløpet og den teknologikappløpsspiralen som du kommer til å skje med Kina, det er den vanskeligste nøtta. Og det er klart at jeg har jo vært veldig opptatt av Kina. Jeg var jo næringsminister og forhandlet om frihandelsavtale. Jeg har vært der som utdanningsminister og jeg var der som kulturminister, fullt Kina tett. Det som har skjedd de siste årene under Xi, det er en veldig trist utvikling.
Forsiktig da.
Hvor det autoritære og det kontrollerende og alle liksom sporer til åpenhet og demokrati har blitt lukket igjen. Det mener jeg er veldig trist.
Jeg sier forsiktig, for det kan være Beijing lytter, og du plutselig kommer i en posisjon igjen. Men
jeg tror Beijing vet stort sett hva vi mener i utgangspunktet.
Men kinesisk økonomi er jo totalt avhengig av å få solgt varer til Vesten.
Ja, både og. De har jo brukt mye krefter de siste årene på å utvikle en innlands etterspørsel. De har store ubalanser, en gigantisk boligboble og synkende vekst. Men samtidig, de har mange venner i verden også. Kina er meget aktiv i Midtøsten, de er meget aktiv i Afrika. De skaffer seg råvarer og ressurser, de har det store prosjektet med havner, jernbane, veier. Så vi ser verden med europeiske briller og tenker at vi er det store imperiet som en gang styrte verden. Afrika er den verdensdelen som vokser raskest. De kommer til å ha stor andel av ungdom og fremtidens befolkning. Og det er ikke sikkert at de er så opptatt av hva Europa mener. Vi ser det allerede i Ukraina-krigen, hvor hverken Lula i Brasil eller Sør-Afrika eller andre land er like opptatt som oss av å si at dette er uakseptabel og en krenkelse av et annet lands frihet og uavhengighet.
Det er noe tettere på oss. Donald Trump kan bli president igjen. Vi overlevde jo første runde, og amerikanerne overlevde første runde. Men det så ut til å være på en hippe, i hvert fall 6. januar 2021.
Det er jo det som er, altså, det er mange ting som er veldig trist hvis Trump vinner valget igjen. Det ene er at jeg tror at det han på en måte lover arbeiderklassevelgerne i USA bare vil forverre seg. Altså at det blir dårligere velferdsordninger, det blir dårligere inntektsutjevning, det blir større polarisering. Det andre er at klimapolitikken vil stoppe helt opp. Det så vi i forrige periode, og vil skje det igjen. Og det tredje skremmende scenariet er jo det her med det som skjedde da de stormet kongressen. Altså, hvor langt var de villige til å gå, jeg vet ikke, men at det var et forsøk på å stoppe resultatet av et demokratisk valg, det er jo ganske åpenbart. Når han skaffet seg et godt flertall i høyeste rett. Han har utnevnt, han rakk vel å utnevne tre dommere. Så vil på en måte rettsapparatet og resten av systemet i USA tåle å holde under kontroll en ny Trump-periode. Jeg håper det. Det viser seg i forrige periode at det apparatet var sterkt, at du hadde et rettsapparat, du hadde en kongress, du hadde på en måte det checks and balances da, som de snakker om i USA som holdt mål. Men jeg synes det er veldig skremmende.
Hvordan har egentlig denne reisen fra toppolitikken og ned på lokalnivå vært for deg? Bortsett fra at du har fått mer tid til familie og barn, og skrevet bok og masteroppgave, som jeg har skrevet helt selv.
Med fotnoter.
Med fotnoter, ja.
Det mest interessante er at jeg trodde da jeg satt i rikspolitikken at avstanden mellom politikere og folk i Norge var ganske kort. For jeg reiste jo rundt, jeg møtte jo folk, jeg var jo på bedrifter, jeg møtte organisasjoner, jeg var på medlemsmøter, jeg tenkte, ok, vi snakker sammen, jeg får innspill, og folk blir lyttet til. Da jeg var helt ut av det selv, slutta liksom å begynne dagen med politisk kvarter og avslutte med kveldsnytt, så var litt, jeg fulgte nyheter sånn som folk flest følger nyheter, og så får jeg disse mange tusen medlemmene i Nidaros, så oppdager jeg at det tvert imot sånn at folk føler en enorm avstand. Og da jeg gjorde masteroppgaven min, så brukte jeg noen undersøkelser på folks holdninger. Det var sånn batteri av 15-20 spørsmål som folk skulle si om de var enige i eller ikke. Og det spørsmålet som fikk høyest score på at folk var enige, det var et utsagn om at dem som bestemmer bryr seg ikke om meninger til folk som meg. Og du kan tenke at kanskje kjernen det bryr seg ikke om, det selvfølgelig en kjerne, men folk som meg tror jeg kjernen. At de føler at folk med vanlige jobber, folk med et vanlig liv, folk som ikke har en flott titel, ikke sitter i de riktige kretsene, ikke har en lang utdanning, at deres mening mindre verd. At folk egentlig ja, litt uvitende, kanskje litt fordomsfulle, ikke trenger å lyttes til. Og det en veldig farlig tankegang. Og jeg tenker etter, har møtt den mange ganger også. Møtt den i rådgiverkorpset, møtt den i embedsverk, møtt den i ulike sammenhenger, hvor liksom, ja, men folk har jo ikke noe greie på det. Møtte litt i forbindelse med årsmøtet i Trondheim og Arbeiderpartiet, og at liksom, ja, men det medlemmer, nei, de stemmer jo, de vet jo ikke selv hva de stemmer, de gjør bare som lederen sier. Nei, de gjør ikke det. De ekte, engasjerte, meningssterke folk.
Så du vil anbefale andre politikere i rikspolitikken og komme ned og føle litt på gulvet litt av og til?
Ja, jeg tror i hvert fall at man må spørre seg hvorfor denne store politikerforakten og avstandsfølelsen, og hva kan vi gjøre med den? Og jeg tror den eneste vaksinen mot ekstremisme og avmaktsfølelse, det deltagelse og involvering. Hvis folk får være med og si meningen sin, blir tatt på alvor, blir lyttet til, så tror jeg vi kommer mye lenger. Og selvfølgelig, en elite kan alltid få gjennom stort sett det man vil. Man kan få gjennom ACER-avtalen eller en markedsorientert strømpolitikk, selv om et stort flertall i Norge egentlig ikke ønsker det. Men er det lurt? Er det lurt i lengden å gå på tvers av hva et stort flertall ønsker? Jeg sier ikke at vi skal ha et meningsmålingsdemokrati. Selvfølgelig er det bra med folk som setter seg inn i sakene og leser opp og sånn. Men vi nødt til å vise at vi tar folk på alvor. Jeg bruker jo som eksempel i boka mi også, når besteforeldrene mine stemte Arbeiderpartiet, så var det jo ikke fordi at de hadde lest partiprogrammet, eller satt seg inn i budsjettet, eller alle sakene. De hadde mer enn nok med å drive et lite småbruk, fø opp 5 unger og ta vare på det lille de hadde. Men de stort på at de som satt på toppen brydde seg om folk som dem, at de slåss for folk som dem, og at de visste hvordan folk som dem hadde. Det den tilliten vi som Arbeiderpartiet og Arbeiderbevegelse må vinne tilbake for at vi skal vinne valg. Men for all del, det jo ikke mer enn. Ja, hva det? 2013 fikk vi et valg på godt over 30%. Og ja, det da 10 år siden. Det har jo ikke vært en masse død av sosialdemokratiske velgere siden da. De har satt seg på gjerdet, de finnes fortsatt. De kan vinnes tilbake hvis vi viser at vi sosialdemokrater og tilliten verdig.
Det har vært en rekke politiske skandaler, massiv mediekritikk av enkeltpolitikere som deg selv. Hvordan skal dere klare å gjenreise tilliten?
Ved å holde blikket stivt festet på det som faktisk betyr noe for folk. Hverdagen deres, økonomien, helsevesenet, eldreomsorgen, en skole hvor ikke 12 000 ungdommer dett ut uten fagbrev eller studiekompetanse hvert eneste år. Sørge for at folk har gode og rettverdige og fine liv, det det politikk handler om. Det var skandaler under Gerhardsen, det var skandaler under Gro, det var skandaler under Jens, og det selvfølgelig aldri bra, men hvis du samtidig gjør gode ting for folk...
Det føles jo nå som om det har hopet seg litt opp da.
Ja, men har det ikke også noe med medieutviklingen å gjøre også, at det som du sier, det gode klikksaker, det et nærmere søkelys, jeg tror vi kan opprettholde tilliten til et godt demokrati hvis vi gir folk innflytelse, lytter til det hva de sier, og sørger for at vi bruker tida på det som faktisk teller, nemlig det som forandrer livet til folk flest til det bedre.
Trond Giske, takk for at du kom hit.
Takk for at vi kom.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.